Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы аўторка 3 верасня.
Звязаныя рукі. Чаму Манголія не арыштавала Пуціна?
Права міжнароднае в том виде, в котором оно существует, действительно 100% лекарствам от болезни этого сегодняшнего мира не является.
Гендерная роўнасць на беларускай чыгунцы. Абяцанні і рэальныя перашкоды для жанчын.
Жанчын ужо шмат ёсць, а тых навыкаў, тых магчымасцей, дзякуючы якім яны могуць быць добрымі, як машыністы і як памочнікі машыністаў. Но вось трэба пра гэта казаць, трэба працаваць з гэтым.
Беларусам адмаўляюць у польскіх навучальных візах. Што зноў здарылася?
Адна з абітурыентак напісала, што ёй сказалі, што вот Міністэрства іностранных дзел оно можа выдаваць как бы любыя рашэнні і требаваць любыя дакументы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Манголія не арыштавала Уладзіміра Пуціна, нягледзячы на тое, што краіна – удзельніца Рымскага статуту. То бок яе ўлады павінны былі ўзяць Пуціна пад варту згодна з ордэрам на арышт ад суда ў Гаазе. Але замест гэтага яны дамовіліся з ім пра пастаўкі газу і нафтапрадуктаў са зніжкамі.
Прабачце, у нас звязаныя рукі. Так ва ўрадзе Манголіі патлумачылі ігнараванне статуту. Маўляў, краіна на 95% залежыць ад расійскай энергетыкі, таму Пуціна арыштоўваць лічаць немагчымым.
Але што цягне за сабой невыкананне Рымскага статуту? Альбо міжнароднае права можна канчаткова пакласці ў труну?
Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з дырэктарам даследчых праграм усходняга суседства і Расіі Фінскага інстытута міжнародных адносін Аркадзем Мошасам.
Ну вот, ваше меркаванне, сапраўды, падпісала Манголія адпаведныя міжнародныя пагадненні і дакументы, у адпаведнасці з якімі, как бы, ну, нібыта яна павінна арыштаваць Пуціна. А как бы яны даюць яму гарантыі, што нічога такога не будзе. Так як жа ж міжнародныя дамовы и реальность?
Ой, ну, во-первых, это надо спрашивать у юристов. Да, я думаю, что в реальном мире реальные руководители государств, они взвешивают позитивные и негативные, значит, эффекты того или иного своего поступка. Сейчас Монголию пожурят, может быть, выпишут ей какой-то штраф. Возможно, это еще будет длиться какое-то количество лет. И ей показалось более выгодным для себя принять сейчас Путина, получить какие-то пряники, в том числе в денежном выражении, чем работать с судом, ну, или выполнять свои обязательства перед судом. Но дело в том, что это одно событие не означает краха всей международной юридической системы. Но да, понятно, что эти гуманитарные вещи в какой-то момент неминуемо начинают отходить на второй план. Мы говорили много раз, я, по крайней мере, говорил много раз, что, к сожалению, в современном мире право силы во многом превосходит силу права. Это не новость. Надо быть сильным в дипломатическом, экономическом, военном смысле. Тогда к вам будут относиться немножко по-другому. Но я еще раз говорю, я бы не стал списывать, значит, все уже международное право класть в гроб, как вы сказали, списывать в утиль. Но надо понимать, что право международное в том виде, в котором оно существует, действительно 100% лекарством от болезни этого сегодняшнего мира не является.
Але вот калі сапраўды глядзець на сітуацыю с НАТО і тым же самым пятым артыкулам, вот глядачка Марыся таксама пішет: все постулаты об единой Европе и НАТО только на бумаге, ніхто ничего не будет выполнять, а нынешнее событие этому подтверждение. Ну вот Финляндия новый член НАТО, але тым не менш, якія спадзяванні з гэтай нагоды?
Я вам расскажу про старых членов сначала. Дело в том, что пятая статья НАТО, она ведь вообще-то применялась всего один раз в истории. После нападения самолетов с террористами на мировой центр торговли в Нью-Йорке. То есть это уже был исторический парадокс, потому что статья, которая была написана для того, чтобы гарантировать американскую оборону европейцам, когда была применена именно в том смысле, чтобы европейцы предоставили свои войска и свои другие возможности американцам, чтобы, так сказать, лучше больших результатов добиться. А если же говорить о всем периоде существования НАТО, слава богу, 49-го года, не знаю, я там учился в конце 70-х, начале 80-х, и тогда начинал работать в середине 80-х, и все говорили о том, что никто не знает, как она будет работать, будет ли она применена вообще, тем более будет ли использовано, не дай бог, американское ядерное оружие в поддержку своих союзников. Вот многие десятилетия все говорили, что никто не знает, и действительно никто не знает, потому что это вопрос психологический. Но, кстати говоря, пятая статья, еще надо помнить, она не говорит об автоматической военной поддержке. Она говорит, что страны-члены НАТО должны помочь стране, подвергшейся нападению, теми способами, которые они сочтут нужными. Это не обязательно означает прямое начало войны. Ну, в общем, короче говоря, значит, была она, была, сомнения, что она будет применена, были с самого начала. А при этом, значит, большой войны так и не состоялось. То есть вот психология психологии, можно было критиковать, можно было не верить, можно было размышлять, пойдут ли американцы там на ядерный обмен, не знаю, там Нью-Йорк за Бонн, потом стали говорить уже Нью-Йорк за Ригу. Но, тем не менее, не пошли. Вот войны, тем не менее, не состоялось. То есть как бы кредитоспособность этого постулата как сдерживающего фактора была продемонстрирована, достаточно ёмко. Что сейчас сделано, уже не сейчас, а, собственно, после 2014 года. Ведь когда вступали страны Балтии, в 2002 было принято решение, в 2004 они вступили по факту, вообще даже планов реальной обороны стран Балтии не существовало. После российско-грузинской войны, значит, начались разговоры о каком-то военном планировании. После 2014 года страны, члены НАТО старые, начали в тех же странах Балтии размещать свои контингенты. Для чего это сделано? Это называется, так сказать, слово, которое по-английски используется, это tripwire. Это вообще вот если вы видели, как, не знаю, там пасут иногда свои стада такие небольшие, заборчик низенький, а по этим проводам еще идет ток, чтобы вот подошел, зацепился за этот проводок, там бык какой-нибудь, ему стало неприятно, и он пошел обратно. Вот смысл этих войск, вот он в этом и заключается, это размещение, что если, не дай бог, так сказать, Россия захочет напасть на страны Балтии, она уже в первые же минуты войны столкнется, вступит в боевое соприкосновение с там, американцами, англичанами, немцами, можно, испанцы там бывают, бельгийцы там бывают, там кого только не бывает на этой непостоянной основе. А после того, как войска, скажем, Америки или Англии или Германии вступят в бой, после этого политической возможности воздержаться от применения статьи 5 просто уже не останется, потому что начнут гибнуть ваши граждане, и вы, как руководитель той или иной страны, должны будете за это отвечать перед народом. То есть пятая статья или не пятая статья, а по факту определенные вещи были сделаны как раз для того, чтобы спровоцировать автоматический ответ, не давать возможность политикам и юристам долго думать. Достаточно это или нет, мы не знаем, опять-таки, но по сравнению с классическими временами холодной войны, это, в общем, уже куда-то сдвиг.
До чего может привести ситуация у Курской области и чи примусить Путин вступить у войну Лукашенко, протягивая Аркадь Мошас.
Какое значение для их мая операция у Курской области?
Ой, ну вот на это ответить сложнее. Хотя, когда все началось, я давал несколько интервью, я сказал, через две недели это станет такой же рутиной, как когда-то стали обстрелы Белгорода. Здесь надо говорить о политическом значении, более широком, не только для России. Политический эффект произведен, безусловно, и внутри страны, и в особенности за пределами страны. Но это не значит, что прям появилось такое стремление. Не появляются новые колонны добровольцев, военкоматы никто не осаждает. Процесс набора новых солдат, которые там будут ранены или убиты, он идет так, как он шел раньше, посредством повышения денежного предложения людям, которые, ну, в известной степени добровольно запишутся, но добровольно за деньги. Это уже другое. Я тоже думаю, что это болезненный вопрос, весьма болезненный. Я не знаю, реально этот ли вопрос свел на нет переговоры потенциальные о взаимном ненацеливании своих сил и средств на энергетические объекты. Там могло быть что-то другое, чего мы просто не знаем. Но, понимаете, и опять мы должны помнить, что Путин, он вообще отвечает и мстит всегда. Просто это всегда, наоборот, обычно происходит через иногда даже годы, а не месяцы. Но люди привыкают к этой телевизионной картинке, значит, ну теперь вот еще у нас в Курске что-то происходит, ну ладно, ну что делать. Политический эффект произведен. Что касается долгосрочного военного эффекта, его пока мы оценить не можем, потому что мы, в общем, не очень знаем, что там происходит. Если это просто будет еще клочок территории, завоеванный украинцами, то в военном смысле это, возможно, не будет иметь такого большого значения. А еще раз говорю, ну я не каждый день смотрю российское телевидение, но то, что я вижу, когда я смотрю, это вот такое же вот точно превращение этого дела в рутину. Потому что войной ее назвать нельзя. Они даже специальные военные операции это назвать не смогли, потому что это происходит на территории России. Назвали контртеррористической операцией, назначили Бортникова, потом поняли, что ну, спецслужбы не могут эффективно действовать, как даже координаторы в той ситуации, когда идут бои между реальными вооруженными силами, там не лазутчиками, не легкой пехотой, а нормальными бронетанковыми частями. И тогда начали назначать еще второго куратора, и третьего куратора, и Дюминов куратора, и кого угодно. То есть очевидно, что ответ готов не был, но какие-то рамки этого ответа, что не называть войну войной, они все равно пока еще остаются и сдерживают российское руководство в тех мерах, которые оно могло бы в другой ситуации принять. Но я еще раз говорю, по крайней мере, это не выглядит так, что это стало каким-то шоком, который опять разбудило страну или даже или тряхнуло, так сказать, элиты и лидеров. Ну, решили, ну, хорошо, привыкли к Белгороду, привыкнуты к Курску.
Шмат было разваг, коли только початок был у этой курской операции, про то, что, ну, мовляв, ну, теперь-то Путин примусить Лукашенко накировать свои войски белорусские на войну. Як вы лишите, все ж таки, что перешкоджает? Нема потребы, нема отповедности вот этим домовленностям по АДКБ, там, у межах союзной державы, те еще что-нибудь. Вот як вам бачится эта ситуация?
Ну, во-первых, это больше не способно ничего изменить. Если в начале, так сказать, 22 года, когда у России было на этом фронте порядка 175 тысяч наземных, ну так, это одна из оценок, ну примерно, на мой взгляд, она аккуратна. 175-180 тысяч наземных сил там с каким-то количеством летных частей получалось где-то 220 тысяч. То сейчас нижняя оценка 450, средняя оценка 600 тысяч, а кто-то говорит уже о 700 тысячах, которые Россия имеет на фронте. У белорусов вся армия 50-60 тысяч, из них, в общем, по большому счету 10 боеготовы. Если Россия там 30 тысяч набирает волонтеров каждый месяц, то эти 10 тысяч белорусов подготовленных, они ничего не меняют. А если заставлять, это я думаю, что это очень хорошо понимает Лукашенко, возможно, понимает и Путин, а если не понимает, Лукашенко ему это объяснит, что вступление Беларуси в войну чревато непредсказуемыми последствиями внутри Беларуси. Потому что как только начнут приходить гробы, Лукашенко точно не сможет сказать, ну это не я тут ни при чем, они там добровольцы, они сами пошли, наше государство не виновато ни в чем, мы миролюбивые ребята. Мы вот Украине посылаем телеграммы в День независимости, где желаем им мирного неба. Кстати, вообще, наверное, пользуясь случаем, надо и ему пожелать с прошедшим днем рождения мирного неба. Такого в особенности, который находится над Украиной, в том числе потому, что и белорусская территория, и белорусские воздушные пространства были предоставлены россиянам. То есть что произойдет в Беларуси в случае вступления Беларуси в войну, не то чтобы непредсказуемо, ну в деталях непредсказуемо, а большими мазками предсказуемо. Лукашенко может потерять власть. Причем быстрее, чем это может казаться в Москве, потому что и люди не захотят, чтобы их соотечественники гибли. И, между прочим, не факт, что сама армия сильно захочет пойти вот на эти украинские укрепления и там погибнуть. А вы еще подумайте о том, что появится армия, значит, раньше или позже появятся дроны. И вот дроны начнут летать уже там, возьмутся за бомбежку Мозырского нефтеперерабатывающего завода или Гомеля, или Могилева. И украинцы с их боевым опытом, они, честно говоря, могут очень много шуму наделать на белорусской территории, если на них нападут. Это понимает Лукашенко однозначно, в особенности в преддверии выборов. И я думаю, что это как раз вот тот момент, который он может объяснить Путину, и Путину придется с этим согласиться.
А коли уже узгадали беспилотники, апошнім часам, калі верыць інфармацыі беларускага гаюна, даволі часта заліталі на тэрыторыю Беларусі расійскія шахеды з тэрыторыі Украіны, уздымалася авіацыя, суправаджалі, але ўсё это рабілі цішком. Ну что-то там что-то недзе было, ніхто про гэта нічога не кажа. І раптам один гэты шахет демонстратыўна самалётам збіваюць. Ваш калега палітолог украінскі Евген Магда кажа, што такім чынам Лукашэнка у тым ліку і прадэманстраваў, што ён как бы ну не канчаткова как бы там уже там марыянетка Крымля, што ён как бы вот паказаў сваю нейкую там, што ён нешта тут вырашае на гэтай тэрыторыі і таким вот войсковым сенсе. А як вы лічыце, что гэта было? Чаму пайшлі на гэты крок?
Ну, я думаю, что вы правы. Нет, я не думаю, что он прям вот кому-то там Западу какому-то демонстрирует, что он не марионетка. Тут уже он уже попал в эту категорию, в эту графу соагрессора. Тут ничего не изменится, если он собьет российский беспилотник. Ну, это как бы это картинка для белорусского телевидения. Это не картинка для русского телевидения, тем более это не картинка для западного телевидения.
Дякую великі, Аркадь Моша, Дмитрий Лукашук. Слухайте, глядите, подписывайтесь, думайте своей головой. Ну и, может быть, вырашайте, як дзейнічаць у залежнасці с сённяшнімі реаліямі і ситуацией. Живе Беларусь!
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Гендерная роўнасць на беларускай чыгунцы, абяцанні і рэальныя перашкоды для жанчын.
Жанчын ужо шмат ёсць, а тых навыкаў, тых магчымасцей, дзякуючы якім яны могуць быць добрымі, як машыністы і як памочнікі машыністаў. Ну вось трэба пра гэта казаць, трэба працаваць з гэтым.
Беларусам адмаўляюць у польскіх навучальных візах. Што зноў здарылася?
Адна з абітурыентак напісала, што ёй сказалі, што вот міністэрства іностранных дзел оно можа выдаваць как бы любыя рашэнні і требаваць любыя дакументы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па пляжным футболе даведалася сапернікаў у групавым этапе суперфіналу Еўралігі. У папярэдняй групе яна сустрэнецца з камандамі Малдовы, Швейцарыі і Францыі. Турнір стартуе ў італьянскім Альгера 10 верасня. У чвэрцьфінал выйдуць дзве найлепшыя каманды. Мінская «Динамо» згуляе з ерэванскім «Пюнікам» у адборы юнацкай лігі УЄФА. Паводле лёсавання, якое прайшло ў Ньёне, гульні прызначаны на 18 верасня і 3 кастрычніка. Пераможца ў другім раўндзе сустрэнецца з «Лакаматывам» з Заграба. 37-гадовы Ліс Суарес правядзе апошні матч за футбольную зборную Уругвая. 6 верасня ў кваліфікацыі чэмпіянату свету яна сустрэнецца з Парагваем. Суарес згуляў за зборную 137 матчаў, у якіх забіў 68 галоў. Цяпер ён з'яўляецца гульцом амерыканскага клуба «Інтер Майамі». У 31 год скончыў гульнявую кар'еру брамнік гандбольнай зборнай Беларусі Іван Мароз. Летась ён перанёс складаную аперацыю, пасля чаго праходзіў рэабілітацыю. Аднак праблемы з тазасцегнавым суставам застаюцца. Апошнім клубам Марозава была ізраільская Бней Герцлія. Украінцы Ілія Яроменка і Алексей Вірчанка не сталі фатаграфавацца на п'едэстале паралімпіяды з беларусам Ігарам Бокім. Напярэдадні ён выйграў свой чарговы залаты медаль, а яны срэбра і бронзу. Прадстаўнікі Беларусі выступаюць на паралімпійскіх гульнях у Парыжы ў нейтральным статусе. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Праблема з кадрамі ў Беларусі тычыцца ўсіх сфер, пачынаючы ад медыцыны і адукацыі і заканчваючы чыгункай.
Так, у 20-м годзе чыгуначнікі былі актыўна ўключаныя ў мірны пратэст супраць несправядлівасці і гвалту, якія ўлады ладзілі ў дачыненні да беларусаў.
У 22-м пачалася так званая рэйкавая вайна, часткова за якой стаялі і супрацоўнікі беларускай чыгункі. Напрыклад, амерыканскае выданне «Вашынгтон пост» мяркуе, што менавіта дзякуючы беларусам быў сарваны штурм Кіева.
Праўда, праз некаторы час расійскія цягнікі Беларусь пакінулі, ахоўваць чыгунку ўзяліся сілавікі, а па сферы пракацілася хваля рэпрэсій.
У выніку чыгунцы бракуе кадраў, а вырашаць праблему кіраўніцтва надумала за кошт жанчын.
Праўда, у супольнасці чыгуначнікаў Беларусі кажуць, што мера гэтая вымушаная, і самім жанчынам яна можа не спадабацца.
Еўрарадыё паспрабавала разабрацца ў сітуацыі. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Днямі ў супольнасці чыгуначнікаў Беларусі напісалі, што на беларускай чыгункі крызіс кадраў. Прычыны ў гэтага розныя, але кіраўніцтва чыгункі шукае спосабы запоўніць вакансіі. Сярод іх і даволі прагрэсіўныя, напрыклад, прыбраць забарону на прафесію машыніста лакаматыва для жанчын. Але чыгуначнікі кажуць, што пачаць прыцягваць жанчын да такой працы варта са змены ўмоваў у дамах адпачынку лакаматыўных брыгад. Што такога страшнага ў гэтых дамах і навошта яны наогул патрэбныя? Ну, вядома, машыніст не можа працаваць за пультам даўжэй за пэўны час, і тады яму даводзіцца або вяртацца дадому на цягніку, калі ён паехаў у доўгі рэйс, то бок вяртацца ўжо пасажырам, або заставацца на ноч вось менавіта ў такім доме адпачынку. Зноў сесці за пульт ён можа толькі тады, калі пройдуць неабходныя гадзіны для адпачынку. І вось гэты дом, гэта цэлы будынак, падобны да гатэля, але ўсё гэтым будынку прызначанае для мужчын, сцвярджаюць чыгуначнікі. У Мінскую Оршы, вось, маўляў, нармальныя дамы адпачынку, але ў большасці дэпо умовы проста жахлівыя, і ні адна жанчына не пагодзіцца там жыць і ночыць. Гэта не адзіная праблема. Чаму, напрыклад, у Еўропі і нават у Расіі жанчыны могуць быць машыністкамі і памочніцамі машыністаў? Чыгуначнікі кажуць, што там вельмі адрозніваецца якасць рухомага складу. Большая яго частка або зусім новая, або прайшла праз працэс аднаўлення. То бок кіраванне ажыццяўляецца з дапамогай мікракантролераў. І кіраваць такім цягніком прасцей, многія працэсы аўтаматызаваныя. А на беларускай чыгунке на мікрапрацэсарным кіраванні з электрацягнікоў толькі штадлеры. Ёсць і яшчэ адно адрозненне. Чыгуначнікі распавядаюць, што павінны рабіць машыніст і памочнік машыніста ў вельмі трагічнай сітуацыі, калі цягнік збівае чалавека. Менавіта лакаматыўная брыгада павінна аднесці цела чалавека, калі ён збіты насмерць, з пуцей, каб цягнік працягваў свой маршрут. У Польшчы, прыкладам, гэтым займаецца выключна паліцыя, і пакуль паліцыя не прыедзе, цягнік далей не ідзе. Таксама чыгуначнікі мяркуюць, што жанчына можа не справіцца з так званым кіпішам у вагоне. Маўляў, калі нешта будзе адбывацца і трэба будзе выклікаць машыніста, калі гэтым машыністам будзе жанчына, дык ёй можа вельмі не спадабацца такая праца, і яна з ёй можа не справіцца. Мы запыталі гендерную даследчыцу Ірыну Сідорскую, што яна думае пра такія змены, а таксама пра тых, хто супраць такіх змен.
Я лічу, што трэба адмяняць усе забароны для жанчын. Ну, забароны, вось гэты пералік забароненых прафесій, гэта, ну, не сучасны трэнд, гэта зразумела. Мне здаецца, ў Расіі ён яшчэ ёсць. А вось гэты пералік, але там ва ўсіх іншых краінах, нават ва Ўкраіне ён ўжо даўно адменены. Там, мне здаецца, ва Ўкраіне, можа, там у 2018 годзе штосьці такое. Таму я за тое, каб, ну, як бы за іншых людзей не вырашаць, дзе яны могуць працаваць, а дзе як бы яны не могуць працаваць. Я думаю, што кожны і кожная як бы маюць права самі вырашаць. Але я згодная з вамі, вось пра тое, што мала сказаць, што як бы жанчыны, калі ласка, прыходзьце, трэба стварыць умовы. Вось тут я на 100% з вамі згодная, таму што калі не стварыць гэтыя умовы, ну тады гэта будзе альбо ніхто не прыйдзе, гэта зразумела, альбо гэта будзе маніпуляванне, ну вось глядзіце, мы як бы іх паклікалі, а яны не прыйшлі. Вось яны не здатныя для гэтага. Альбо мы іх паклікалі, там частка прыйшлі, але вось потым яны пайшлі, таму што яны не справіліся. А вось не справіліся яны вось па тых прычынах, якія вы пералічылі, што так трэба на самой справе ствараць умовы.
Дарэчы, Ірына Сідорская заўважае, што важныя нават такія нюансы, на которые шмат хто з нас не звярнуў бы увагі. Прыкладам, у некаторых прафесіях, якімі традыцыйна займаліся мужчыны, усё створанае пад сярэдняга чалавека з сярэднім узростам 175 сантыметраў, то бок пад мужчыну. Рост жанчыны ў сярэднім меншы, і нават гэта можа перашкодзіць выконваць некаторую працу. Здаецца, дробязі, але ці такія ўжо дробязі?
Але жанчына будзе тады больш стамляцца, яна не зможа так эфектыўна працаваць, яна будзе рабіць больш памылак, вось менавіта таму, што гэта як бы незручна ёй працаваць. А згодная вот тое, што вы гаварылі пра санітарныя ўмовы, безумоўна, я тут успамінаю, што калі вось жанчыны раней не вазілі гэтыя, ну не былі дальнабойшчыкамі, таксама ж нічога не было зроблена на трасах. Не было там ніякіх матэлей, не было душавых, нават там прыбіралін было зусім там амаль не было, і яны былі незручныя. А вось калі жанчыны прыйшлі ў прафесію, яны як бы агучылі такую патрэбу і значна больш дарогі, ну, напрыклад, у той же Еўропе сталі больш цывілізаванымі. Але так гэта трэба зрабіць, напэўна, перад тым, як жанчын туды як бы зваць. Ну, і трэба, канешне, псіхалагічна працаваць жанчынамі, ну, з любой. Я вось думаю, калі прыходзіць у прафесію новая сацыяльная група, ну, нават не абавязкова, каб гэта былі толькі жанчыны, можа, там, я не ведаю, прадстаўнікі там нейкай нацыянальнасці, альбо там больш старэйшыя, альбо, наадварот, больш маладыя людзі. Ну, так, канешне, трэба з імі папрацаваць, трэба іх матываваць, трэба іх навучыць, трэба прайсці там праз нейкія, ну, вось, барацьбу з гэтымі стэрэатыпамі наконт таго, а вось я там з гэтым не спраўлюся і гэтак далей. Ну, гэта патрабуе часу, гэта патрабуе ўвагі. А калі вось усё робіцца, што, ну, вось, давайце мы паклічам, а значыць прыйдуць, не прыйдуць, гэта ўжо не важна, но тады яно як бы і будзе. А так мне здаецца, што ў жанчын шмат ёсць таго, каб яны былі паспяховымі машыністамі, памочнікамі машыністаў. Ну, гэта ж трэба быць як бы адказнымі, уважлівымі, асцярожнымі, такімі, ну, тымі, хто любіць працаваць. А жанчыны, мне здаецца, вось менавіта такі, у іх добрая рэакцыя, яны, ну, як бы, яны здольны хутка пераключаць увагу, бо жыццё іх так, як бы, навучыла гэта рабіць, яны не злоўжываюць шкоднымі звычкамі, і я думаю, што ў жанчын гэта атрымаецца.
Падсумоўваючы, Ірына Сідорская упэўненая, што ў жанчын усё ёсць, каб быць паспяховымі машыністкамі. Яны адказныя, уважлівыя, асцярожныя, працаздольныя. У жанчын добрая рэакцыя, яны здольныя хутка пераключаць фокус увагі.
У жанчын ужо шмат ёсць тых навыкаў, тых як бы магчымасцей, якія дзякуючы якім яны могуць быць добрымі у як машыністы і як памочнікі машыністаў. Ну вось трэба як бы пра гэта казаць, трэба працаваць гэтым. Значыць, з аднаго боку, вось мне здаецца, што трэба павінна быць вось такая інфармацыйная праца. Па-другое, трэба, канешне, вучыць, трэба вучыць гэтых жанчын, а трэцяе, ну, трэба рабіць умовы на самой справе, каб было і зручна, і бяспечна, і больш камфортна. Ну, калі вось у прафесію прыходзяць жанчыны, на самой справе вось гэтая сфера становіцца нават чыста тэхнічна, арганізацыйна, больш такая такая цывілізаваная, больш такая сучасная.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Беларусам адмаўляюць у польскіх навучальных візах, што зноў здарылася.
Адна з абітурыентак напісала, што ёй сказалі, што вот міністэрства іностранных дзел, оно можа выдаваць, как бы, любые решения и требовать любые документы.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 54-гадовая супермадэль Клаўдыя Шыфер не плануе заканчваць кар'еру і гатова зноў вярнуцца да актыўнай працы. Як паведамляе WWD, зорка пайшла са старога мадэльнага агенцтва і падпісала кантракт з IMG Models. Я радая далучыцца да сям'і IMG Models, мяне ўражвае іх запал, прафесіяналізм і доўгатэрміновае планаванне. Таму я ўжо не магу дачакацца новага ў кар'еры і працы над яшчэ больш дзіўнымі праектамі і кампейнамі, заявіла Клаўдыя. Мадэльнае агенцтва плануе далей развіваць кар'еру ў Клаўдыі Шыфер у моднай індустрыі, б'юці і лайфстайл абласцях. Том Круз вернулся до грандиозной идеи об здымках фильма у космосе. Теперь он, как николи, полный надей реализовать проект, який планує уже не первый год. Том завсёды был абсолютно опантанный иншопланетянами и НЛА, тому он так полный рашучасти выпустить уласный космичный фильм, каже крыница In Touch Weekly. Упершине чутки об тем, что зорка фильма «Миссия невыканальная» сумезна с компанией Илона Маска SpaceX здыме фильм на космичном корабле загучали еще у 2020-м. Цяпер старшыня Universal Pictures Донна Ленглі актыўна прыглядаецца да задумкі Круза. Стывен Кінг стаў на бок зла. Знакаміты пісьменнік у сацыяльных сетках звярнуўся з заклікам да Paramount Plus працягнуць здымаць містычны серыял «Зло», закрыты стрымінгам у лютым 2024 года пасля чацвёртага сезона. Стывен Кінг, які актыўна карыстаецца сацсеткамі для выказвання свайго меркавання па розных аспектах поп-культуры, устрымаўся ад вялізных зваротаў, лаканічна напісаўшы: «Паважаны Paramount, калі ласка, пабольш зла». Пад петыцыяй «Караля жахаў» тут же з'явіліся тысячы подпісаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусам пачалі адмаўляць у польскіх студэнцкіх візах. Прычым адмовы паступаюць не ад консула, а ад міністэрства замежных спраў.
Вы не абгрунтавалі мэту або умовы меркаванага знаходжання. Такі адказ атрымліваюць абітурыенты.
Акрамя таго, польскае консульства пачало патрабаваць сертыфікат ведання польскай мовы і настрыфікацыю атэстата, хоць раней такіх патрабаванняў не было.
Пра гэта Еўрарадыё расказала прадстаўніца фракцыі «Моладзевы наступ» каардынацыйнай рады Лізавета Пракопчык.
Сколько людзей казалася ў гэтай сітуацыі, мы, конечно, можам толькі прадпалагаць. Ко мне дашло около десятка падобных случаев. В целом произошло следующее, что примерно те люди, которые подавались на студенческие национальные визы с середины августа, им начали ставить отказы в выдаче виз на основании, что они не доказали... недостаточно доказали право своего нахождения на территорию Польши. Хотя, как бы, если верить словам студентов, как бы, я думаю, что не было бы такого массового обращения. Но все говорят одно и то же, что мы подали все нужные документы, все, что мы сказали в визовом центре, все, что мы нашли на сайтах, в том числе документы о поступлении в университет, спонсорские письма, там 10 тысяч злотых на счетах есть. Но все равно приходят отказы. После разговоров в консульстве в Бресте одна из абитуриенток написала, что ей сказали, что вот Министерство иностранных дел, оно может выдавать как бы любые решения и требовать любые документы, и порекомендовали приложить полисловый курс польского и нострификацию документов и преподаться с этим пакетом документов. Но опять-таки сказали, что это не какая-то гарантия, что как бы заявление будет рассмотрено и какое-то положительное решение будет выдано. С чем это связано, не очень понятно, потому что раньше документов хватало, но сейчас как-то экстренно появились новые документы, и они появились, когда вот уже закончился в целом прием в университеты, и студенты уже должны приезжать в Польшу и как раз получать визу. Так что да, это очень странно и тяжело.
Ну, а больше подробязно про эту ситуацию мы расповядем у нашем репортаже.
І ўсё ж, з чым могуць быць звязаныя адмовы ў выдачы віз беларускім студэнтам? Каб разабрацца ў гэтым пытанні, крыху вернемся назад. У траўні 2024 года Міністэрства адукацыі Беларусі адмовілася выдаваць беларускім абітурыентам даведкі, якія пацвярджаюць сапраўднасць атэстатаў. Гэты дакумент патрабавалі польскія ВНУ падчас паступлення. У сітуацыю ўмяшаўся прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда, які падпісаў папраўкі ў законы пра дапамогу грамадзянам Украіны, што спрасціла прызнанне і беларускіх дакументаў адукацыі. Як паведамляе Белсад, цяпер пацверджанне заканчэння школы ў Беларусі можна атрымаць і ў Польшчы праз працэдуру настрафікацыі, то бок дзяржаўнага прызнання ў іншай краіне дыпломаў, навуковых ступеняў ці званняў, атрыманых за мяжой. Гэтыя дакументы выдаюцца установамі пад назвай «Кураторыум освяты». Аднак, каб атрымаць гэты дакумент, неабходна падаць сертыфікат здачы цэнтралізаванага тэставання. Гэта значна ускладняе жыццё беларусам, якія з'яўляюцца ўцекачамі і не могуць вярнуцца ў сваю краіну. Вось што кажа Лізавета Пракопчык.
Для нотыфікацыі, да, это как бы скорее процедура подтверждения, что ты имеешь право на поступление в какое-то высшее учебное заведение, например, в данном случае в Польше, она проводится кураториумами в разных городах Польши. И там была проблема с тем, что в этом году почему-то кураториумы начали требовать, и тоже примерно середины приемной кампании, где-то вот те, кто до 22 июля примерно там подались, еще не требовали, но уже после начали требовать сертификации централизованного тестирования, централизованного экзамена, часто еще и не старше 2 лет. Да, ну то есть это процедура, которая все равно должна происходить в Польше. Ты лично подаешь документы в кураториум, который потом подтверждает, что вот достаточно документов, достаточно образования, чтобы продолжить получение высшего образования.
А напередодні нового навучального года у Польши выбухнул еще и скандал, связанный со студентскими визами. У імкненні змагаться с неправомерным використанням учебных виз, польская МЗС навязала замежным студентам додатковые умовы поступления. Раней, каб отримать студентскую визу, треба было показать допуск до навучання з універсітэта, пацверджанне аплаты, а таксама запэўненне, што студэнт можа забяспечваць сябе ў Польшчы. Цяпер, пасля ўнясення МЗС паправак замежным абітурыентам, неабходна атрымаць прызнанне свайго атэстата сярэдняй адукацыі праз тую ж польскую установу «Кураторыум освяты». Непадача гэтых дакументаў прывядзе да адмовы ў візе. Універсітэты забілі трывогу, бо часу на выкананне новых патрабаванняў няма. Перасылка дакументаў поштай зойме тыдні, плюс трэба ўлічваць час на іх разгляд консулам, а навучальны год пачынаецца ўжо 1 кастрычніка. Польскія СМІ паведамляюць, што многія спецыяльнасці ў шэрагу універсітэтаў могуць закрыць праз недабор замежнікаў. Паведамляецца, што з такімі праблемамі сутыкнуліся абітурыенты з Індыі, Алжыра, Катара і Туніса. Дык чаго хоча дамагчыся МЗС? Як пісала газета «Выборча», стаўленне польскіх уладаў да замежных студэнтаў змяніў візавы скандал. Міністэрства замежных спраў абвінавачвае замежнікаў у тым, што яны атрымліваюць студэнцкія візы, але па факце прыязджаюць у Польшчу працаваць. Да рыторыкі польскага МЗС далучылася і намесніца міністра адукацыі Йоанна Муха, якая яшчэ ў пачатку жніўня заяўляла, што вядзецца маштабны працэс па ўзмацненні жорсткасці выдачы віз. І, здаецца, гэтыя абмежаванні цяпер закранулі і беларускіх абітурыентаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.